Leger Azatlyk Radiosy. Ertirnet haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini eýlemegine 3 ýyl boldy. Ýurtda nämeler özgördi? Nämeler öňkülünde galdy? Barışdır neşir bilen hyzmatdaşlygy üçin 4 ýyl türme tutsagyny başdan geçiren Halykow Türkmenistandan çykarylmaýar. Ukraina boýunça parahatçylyk epleşikleriniň Saud Arabistany üçin ähmiýeti näme? Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina ötöngije Moskwa we Moskwa sebitine hüjüm edip, azından bir adamın ölmegine we ýaşaýyş jaýlaryna hem de infrastruktura zepär ýetmegine getiren pilotsuz uçurlaryň uly gowrümli hüjümini amala aşyrdy. Bu waka Washingtonyň we Kiýewiň diplomatlarynyň Saud Arabistanynda duşuşmagy taýýarlanýan mahalyna gabat geldi. Moskwa sebitiniň gubernatory Andrey Vorobyowyň sözlerine göre 11-nji martda ýerden edilen hüjümlerde başga-da 3 adam yaralandy. Ejir çekenler Vidnoye şäherçesinde we Domodedovo şäherçesiniň goloýundaky Yam obasynda hasaba alındy. Russiýanyň gorunmak ministrligi ýurt boýunça Ukraina tarapyndan uçurulan pilotsuz uçuryň jemi 337 sansynyň urulyp ýyklandygyny aýtdy. Soňky hepdelerde Russiýanyň çägine edilen ilkinji uly hüjüme pilotsuz uçurularyň anyk näçesiniň gatnaşandygy belli däl. Bu uly gowrümli hüjümler Birleşen Ştatlaryň we Ukrainanyň ýokary dereceli resmiýleriniň Ukrainadaky söwüşi nädip soňlamalydygy barada gepleşikler geçirmek üçin Saud Arabistanynda duşuşmagy taýýarlyk görýän mahaly boldy. Soňky günlerde Russiýa söwüşiň töweregindäki diplomatiýanyň güýçlenmegi bilen Ukrainanyň infrastrukturasyna we raýat nişanalaryna garşy hüjümlerini güýçlendirdi. Ukraina bu hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Filippinlerin öňkü prezidenti Rodrigo Duterte günorta gündoğu Aziya yurdunda müňlerçe adamın ölmegine sebäp bolan neşe terişdelerine garşy köp ýyllaryň dowamında alyp baran kampaniýasy bilen baglanyşykly halkara jenayet kaziýetiniň karary bilen tutsak edildi. Halkara jenayet kaziýetiniň habaryna görä adamzada garşy adam öldürmek jenayet aýplamasy bilen ýüzbe-ýüz bolan Duterte Gonkonga eden gysga wagtlyk syýahatyndan soň 11-nji martda Manila howa menziline geleninde polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Gyzynyň sosial media hasabında paylaşılan videoda 79 yaşlı Duterte'nin özünün tutsak edilmeginin kanuni esaslarını soru astına alındığını görse bolýar. Halkara cinayet kaziyeti Duterte'ni 2018-nji ýyldan bäri onun neşe terişdelerine garşy söwüşi boýunça derine ýerdi. Onun bu söwüşi Duterte'nin 2016-njy ýyldan 2022-nji ýyla çenli Filippinleriň prezidenti we ondan ozal günortadaky Davao şäheriniň häkimi bolup işlän wagtynda müňlerçe adamın ölümüne sebep boldy. Helak bolanların köpüsü garip hojalıkların yaş erkek adamlarıdy. Associated Press Haber Agentligi Davao polisiýasynyň ozolky polisiýa işgärine salgylanyp, rehimsiz kampaniýa wagtynda Duterte'niň ýolbaşçylygyndaky polisiýa we raýat toparlary tarapyndan 10 000 töweregi şüpheli adamın öldürilendigini aýtdy. Rumyniýaly aşa sagçy syýasatçy Kalin Georgescu'nun ýüzlerçe tarapdary 10-njy martda akşam Buhereşdäki konstitusiýa kaziýetiniň daşynda parahatçylykly ýygnandy. Bu waka öňki injener Georgescu'nun may aýynda geçiriljek prezident saýlawlaryna gatnaşyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny kesitleýän kararyň çykarylmagynyň öň ýanynda boldy. Rumyniýanyň merkezi saýlaw geňeşi Georgescu'nun prezident saýlawlaryna gatnaşmagyny reddetmek baradaky karary 9-njy martda çykardy. Georgescu 10-njy martda ýerden ýurdun konstitusiýa kaziýetine şikayet etdi. Kaziýetiň bu barada 11-njy martda karar çykarmagyna garaşylýar. İran Tehran'ın sözlerine göre Washington'un basışı ve korkuzmağı aslında özünün cedelli yadro programması barada ABŞ'a bilen gepleşik geçirmeyecektiğini aýtdy. Tehran özünün bu pozisiýasyny ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Irak'ı öz gonşusundan elektrik satın almağa ruhsat beriyen sanksiyalarını yatırmak bilen İran'a edilen basışı arttırıyan mahalı mälim etdi. Biz basış ve gorkuzma astında gepleşik geçirmeriz. Hatta biz muny gepleşin haýsy mowzuga degişlidigine garamazdan göz öňünde hem tutmaryz diýip Eýranyň daşary işler ministri Abbas Arakçy 10-njy martda X sosial ulgamynda aýtdy.